doživetja narave.
Vetroven pozdrav, spoštovani. Mrzel vzhodnik je prinesel pridih zime, no visokogorje je pravzaprav že prišla in o vremenu, ki vsekakor vpliva na naša doživetja v naravi, tudi kroji naše občutke včasih, kar surovo poseže v razvoj dogodkov, bomo govorili v naslednjih minutah. Napovedi nevarnih vremenskih dogodkov, predvsem poplav in snežnih plazov, se bomo posvetili, najprej pa k razvoju vremenskih dogodkov v tem koncu tedna. Kako bo torej jutri in v nedeljo? Dežurni prognostik Janez Markošek.
Jutro bo nekoliko hladnejše kot danes, čez dan pa več sonca kot danes. Jutri na Primorskem kar pretežno jasno. Drugod bo največ jasnine v jutranjem času, čez dan pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti, ampak padavin ne pričakujemo, še najbolj oblačno bo v Beli krajini na Dolenjskem, torej jugovzhodni Sloveniji. V nedeljo tudi največ sončnega vremena na zahodu, drugod nekoliko manj, na vzhodu pa tudi pretežno oblačno. Vetrovno bo še vedno, ampak veter ne bo tako izrazit kot recimo danes ali pa jutri.
V zahodnih ulicah bo tako pretežno jasno, drugo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nekatera pobočja in vrhovi bodo v oblakih. Temperatura na 1500 metrih, sredi dneva med nič in 3, na 2500 pa okoli minus 3 stopinje.
Ja, vrhovi so beli in ker bo pač tudi v prihodnjih dneh temperatura recimo tam v visokogorju še ves drug teden, tako da sneg bo obdržal se, tako da previdno tisti, ki bo šel v te gor. Je pa precej bilo vetrovno tudi v gorah, tako da uradno je sicer na Kredarici 40 cm snega, ampak veter je sneg zelo prenašal, tako da ponekod so najbrž tudi globlji zameti, ponekod je pa seveda spihano do trde podlage, ki pa je verjetno tudi poledenela, kajti temperatura podnična. Tako da v visokogorju so razmere zimske.
Slednje velja seveda upoštevati. Bomo pa v začetku današnjih doživetij šli še tja, kjer so temperature veliko nižje, sneg in led pa stalna. Na včerajšnji dan 7. oktobra sta namreč kot prva zakonca pred 31 leti na vrh sveta stopila Marija in Andrej Štremfelj. V svojem objemu na vrhu sveta knjižni uspešnici, ki sta jo izdala lani, sta popisala spomine, tudi marsikatero zanimivo podrobnost. Med drugim tudi to, kako naporno in stresno je bilo iz baznega tabora vzpenjati se skozi ledeni slap. Labirint iz ogromnih kosov ledu, kjer je grožnja, da se kaj premakne in zgrmi v dolino, stalno prisotna.
Ledeni slap je v meni od nekdaj vzbujal strah, spoštovanje, negotovost. O njem sem že bral kot otrok, ko sem požiral knjige z alpinistično tematiko in se navduševal nad junaki, ki so prvi iskali pot preko njega in jo opremljali z lesenimi lestvami ali enostavnimi bruni, v katera so bile vsekane stopnice, kot so jih imeli indijanci za vhod v svoje pueble. Ledeni slap mi je vedno predstavljal primer objektivne nevarnosti, ki se ji ne da izogniti. Ruska ruleta. Ledeni slap se premika s hitrostjo 1 meter na dan in je zato podvržen neprestanemu spreminjanju. Pri skupni odločitvi za to odpravo sva z Marijo največ razmišljala prav o ledenem slapu. Ledenik Kumbu nastaja v ogromnem zatrepu med Everestom, Lhotseom in Nubcejem. Ozek prehod, pravzaprav izhod iz zahodne globeli, ogromne gmote ledu najprej nasilno stisne, potem pa iztisne po zelo dolgi, strmi podlagi na uravnavo, kjer se zaradi široke in položne doline povsem umiri.
Slišali smo odlomek iz knjige Objem na vrhu sveta zakoncev Štremfelj, ki ga je prebral Robert Božič. Morda se v teh časih čutimo tudi sami ujeti v kakšen labirint, iz katerega pa vedno drži izhod. Tudi Marija in Andrej sta ga našla in uspešno premagala še marsikateri izziv na poti do vrha. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik želiva uspeha pri premagovanju tudi vam in vabiva k poslušanju nadaljevanja.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Kot kot agencija, oziroma rekel bi tako kot državna meteorološka služba, ne, ki je išla še iz jugoslovanskega regionalnega hidrometeorološkega zavoda in je potem živela kot hidrometeorološki zavod Slovenije do leta 2001, ko je bila ustanovljena agencija Republike Slovenije za okolje, smo sodelovali v mednarodnem prostoru, torej srednjeevropskem in tudi evropskem praktično že od leta 90, saj kolikor so se takrat na široko zastavljale in bolj spodbujala ta sodelovanja tudi z, bom rekel, nekdanjimi državami, ki so bile bolj odmaknjene od Zahoda. Tako da smo poznali, oziroma poznamo ta prostor praktično dobrih 30 let s sosednjimi službami, posebej službo državno avstrijsko službo, ki se imenuje CAMK kot osrednji inštitut za meteorologijo in geodinamiko, ki izvaja državno meteorološko službo. Dejansko sodelujemo že vsaj od leta 90. Tudi pomagali so nam pravzaprav z dotokom podatkov takrat v tistih osamosvojitvenih časih. Tako da na področju meteorološkega napovedovanja, opozarjanja imamo dolgoletne izkušnje, poznamo tudi projekte. To, da smo lahko pristopili k izvajanju mednarodnih projektov kot enakovredni partneri, pa nam je bilo omogočeno zaradi spremembe pravne podlage nekaj let nazaj. Takrat praktično smo takoj začeli z pripravo in prijavo v okviru medregionalnega sodelovanja, torej Interreg programa, skupaj z plazovnimi službami Koroške, avstrijske Koroške in avstrijske Štajerske. In vzpostavili, bom rekel, program, po katerem smo delali zadnje tri leta v tem projektu, ki je imel za cilj povečati sodelovanje, povečati pretok informacij čezmejno, povečati usklajenost informacij, tako, bom rekel, napovednih kot opozorilnih na tem območju, približati, harmonizirati načine dela, metode dela in na koncu vse to nekako povzeti in na dnevnem nivoju v bistvu omogočiti javnosti dostopanje do teh podatkov.
In v tej fazi projekta zdaj se vsaj ta del zaključuje, kako ocenjujete, da je to, kar ste našteli, uspelo?
Menim, da kar precej. Povabim tudi poslušalce k obisku spletne strani, ki je prirejena tudi za mobilno uporabo, imenuje se crossrisk.eu. Na njej je nekaj zavihkov, je trojezična v angleščini, slovenščini in nemščini, omogoča vpogled v zimski sezoni v izdane plazovne biltene na obeh stranih meje, ker je seveda precej koristno za načrtovanje in izvajanje dejavnosti v zimskih gorah, od alpinizma do snežnih tur, smučanja in tako naprej. Potem bom rekel nek poseben sklop, ki je tako imenovano vreme in sneg, kjer lahko pridemo do aktualnih informacij in napovedi praktično na celem področju, tem mejnem, avstrijskem, slovenskem. Tam so tudi določene stvari povezane s snežno odejo, za katere smo razvili prav posebne fizikalne modele za simuliranje in napovedovanje pravzaprav razvoja snežne odeje, njene strukture, stabilnosti, tudi za upravljalce smučišč pravzaprav imamo poseben, bom rekel, poglavje za vihek, če želite, s potencialom za sneževanje, torej koliko ur, bom rekel, na dan oziroma v noči je ozračje primerno za to, da se umetno zasnežujejo snežišča. Potem so tam tudi hidrološke napovedi za reko Muro, našo čezmejno reko, ter kar nekaj podrobnosti povezanih z podnebjem oziroma s klimatologijo padavin in snežne odeje, ki je verjetno precej dobrodošla za razno razna načrtovanja, bodi si infrastrukture, zgradb in podobnega. Novosti so bile precejšnje, tako na metodološkem nivoju, praktično tehnološkem, pa tudi procesnem, in tudi te institucije, kot sta Avstrijska državna meteorološka služba in Slovenska državna meteorološka služba smo se precej zavezali, da bodo rezultati tega projekta na dnevni ravni pač prisotni tudi še naprej. Na tej strani ki jo bomo poskusili nadgrajevati ali pa pač na nekem podobnem načinu uporabe.
No, prav to me zanima, glede te nadgraditve. Gotovo se je v tem procesu projekta prišlo do nekih tudi novih rešitev oziroma se te še nakazujejo. Kaj vas čaka v prihodnosti? Bi bilo mogoče to uporabiti še na drugih območjih v Sloveniji, pri drugih rekah, porečjih recimo?
Ja, vsekakor. Zdaj, kar nekaj se dela tudi na porečju Drave. Naša hidrološka služba in avstrijska pač na teh območjih sodelujejo, izmenjujejo podatke, ne, tako da rezultati tudi modelov za napovedovanje pretokov rek, morebitnih poplav in tako naprej se ves čas nadgrajujejo, izboljšujejo. Rezultati so vidni v obliki opozoril, napovedi celotnega opozorilnega sistema. Kar se plazovnosti tiče in plazovnih snežnih biltenov, pričakujemo, saj naša želja je sodelovati, vključiti tudi sosednje dežele Furlanije Julijske krajine, tudi še širšega alpskega prostora. Tako da vsekakor, bom rekel, ta know-how, ta vednost in tudi sistemi, procesi zadaj, ki smo jih uspeli nekako doseči skozi delo v tem projektu, se bomo trudili, da bodo uporabljeni tudi na drugih področjih in da bodo pač živeli tudi še naprej. In kot operativne inštitucije, ki delujejo vsak dan, ne, mislim, da nam bo to tudi uspelo.
No, nekaj je tisto znanje, ki je zelo strokovno specializirano, na drugi strani so uporabniki, javnost, do katerih mora priti ta informacija v neki obliki, ki je javnosti dostopna in blizu.
To je bil poseben, bom rekel, delovni sklop znotraj projekta, ne, ki se bomo rekli po angleško dissemination, ne, se pravi razširjanje, razporejanje informacije. Tudi zato je bila v bistvu razvita posebna spletna stran, ki je pravzaprav na začetku niti nismo nameravali v projektu samem. Zdaj, S tem načinom razširjanja je tako, da danes pri vseh teh korporacijskih, bom rekel po domače, zelo zglancanih aplikacijah, od katerih smo razvajeni, ne, je vedno znova uporabnik pričakuje še pa še, no, bom rekel po domače, in težko je kot neka državna institucija ali pa manjše podjetje ali karkoli že želite, ne, slediti vsem tem nekim trendom. Trudimo seveda se, poskušamo upoštevati sodobne standarde za te zadeve, a ne, za prikaze, seveda pa ne moramo izdelovati vsako leto nove mobilne aplikacije in tako naprej. A ne. Ravno zato je pravzaprav večina rezultatov, ki ne bi jih razvijali in ponujali vnaprej, tudi dostopna na spletni način, a ne, z spletno, bom rekel, stranjo oziroma platformo, ki omogoča tudi prikaze na mobilnih zadevah. Seveda tudi to pač načrtujemo, da se bo izboljševalo, tudi z uporabniškim odzivom dopolnjevalo, tako da, kaj ne rečem, trudili se bomo še naprej.
Uspešno delo, hvala.
Najlepša hvala tudi vam.
Ker smo v Sloveniji v zadnjem tednu dobili prvo zelo obilno letošnjo jesensko pošiljko padavin, ki so povzročile kar precej nevšečnosti in intervencij, se bo morda lažje spomniti na jesen leta 2012, ko je Drava v Dravogradu dosegla izjemni pretok 2570 kubičnih metrov na sekundo in povzročila ogromno škodo tako na avstrijskem Koroškem kot dolvodno vse od Dravograda do Ormoža. Najhuje je bilo pod Mariborom, zlasti v Malečniku, v zgornjem in spodnjem Dupleku, okolici Ptuja. Poplavljenih je bilo približno 3600 stanovanjskih hiš in 660 gospodarskih objektov. Poplavne vode so poškodovale tudi hidroelektrarno Formin. Sledile so obsežne analize in preiskovalni postopki, da bi ugotovili, v kolikšni meri je poplavni val nastal zaradi neustreznega odziva upravljavca dravskih elektrarn na avstrijskem Koroškem. Prav zato je čezmejni projekt Cross Risk zelo pomemben tudi zaradi medsebojnega sodelovanja. Za izboljšanje napovedovanja poplav na slovensko-avstrijskih čezmejnih območjih je ekipa trenutno delujoče hidrološke modele dopolnila z novimi postajami, podatki in še izčrpnejšimi napovedanimi podatki iz vremenskih modelov.
Jesenska doživetja narave.
O Vremenskih modelih veliko govorimo, jih uporabljamo vsak dan. Seveda so ti uporabni tudi pri napovedovanju razlik v hidrologiji, v pretokih rek in en del projekta Cross Risk se nanaša tudi na porečje Mure. Maja Koprivšek, mogoče beseda o tem, kaj je pravzaprav ta model prinesel novega in kako ga uporabljate?
Ja, lepo zdrav. Ta model je zdaj obnovljen model avstrijskega in slovenskega dela porečja Mure. Z njim mi napovedujemo pretoke na okrog 80 merilnih točkah in jih pač primerjamo potem tudi z merjenim pretokom. Te skupni modeli so že prej obstajali, tudi en večji model, ki obsega celotno porečje Mure, tudi madžarski in hrvaški del. No, v tem projektu, ki je pa pač slovensko-avstrijski projekt, smo se pa odločili, da bomo posodobili ta slovensko-avstrijski del porečja Mure. Mi smo tukaj vključili neke nove vhodne podatke, ki so bili tudi razviti na tem cross-risk projektu. To so vhodni podatki o padavinah, ki vključujejo dež in taljenje snega. Razvit je bil nek snežni model, ki so ga meteorologi razvili, ki nam potem poda to informacijo, ali so padavine padle kot dež ali kot sneg in koliko snega se je tudi stalilo, da vemo, koliko vode priteče v naš hidrološki sistem.
Seveda narava ne pozna meja, zato je pomembno to sodelovanje med obema državama. Vemo, da je na primeru Drave se zgodil en tak velik dogodek, ki je pomembno vplival na takrat seveda na slovenski del, se pravi to sodelovanje izjemnega pomena, ne?
Tako je, ja, izjemnega pomena je to samo sodelovanje ob takih izrednih dogodkih, pa ne samo takrat, tudi ob čisto običajnem vremenu in pogojih je fajn, da se že vnaprej pač pripravimo na take situacije. Tako da na tem projektu smo mi pač ta hidrološki model vzpostavljali skupaj z našimi avstrijskimi kolegi. Ves čas si tudi izmenjujemo podatke o pretokih, o padavinah, vsi te vhodni podatki in tudi rezultate modela. Se pravi, vsi modeli na Muri in Dravi, ki jih poganjajo v Avstriji in v Sloveniji, se potem rezultate tudi izmenjujemo čez mejo.
No, mogoče še beseda o tem hidrološkem napovedovanju. Zdaj zadej se dogaja kaj? Modeli, ki jih seveda poganjate na močnih računalnikih in izračunavajo različne scenarije. Kako pravzaprav to poteka?
Tako, ja, mi imamo pač vhodne podatke večkrat na dan, izračunavajo pač sproti operativno pretoki, se pravi, mi dobimo vhodne podatke o padavinah, temperaturah in potem avtomatično potem računalniki preračunavajo to in izhodni podatki so pač napoved pretokov, ki jih potem tudi vizualiziramo na eni taki spletni strani, ki je sicer namenjena ne za javnost, ampak samo za strokovno pač publiko, no, za napovedovalce hidrološke, pa za centre za zaščito in reševanje, za hidroelektrarne in tako naprej.
In tako bo zdaj za porečje Mure to napovedovanje bolj točno?
Ja, to je bil namen pač tega projekta, ja, da je ta napoved zdaj bolj točna. Uvedli smo tudi neke hidrološke skupinske napovedi, kjer mi vključimo podatke, se pravi, ob vsaki uri zagona modela poženemo model z različnimi vhodnimi podatki o meteorologiji.
Koliko je teh različnih podatkov?
Kar 51 in potem na podlagi tega vidimo, kako se nam zdaj rezultat, ki je pa pretok, razlikuje. Če se veliko razlikuje, pomeni, da v tej vremenski situaciji ta hidrološka napoved ni tako zanesljiva. Če se pa ne razlikujejo veliko, pa pomeni, da je zanesljiva napoved tega pretoka.
Torej na nek način preverjate verodostojnost teh podatkov na koncu, ne?
Tako, ja. Da se potem lažje odločimo, sploh kadar so kakšne take situacije, ko pričakujemo poplave.
No, seveda so podatki izhodni glede Mure dostopni, del teh podatkov tudi javnosti v okviru tega projekta Cross Risk.
Tako, ja, del podatkov je dostopen, se pravi napoved srednjega dnevnega pretoka je dostopna na spletni strani crossrisk.eu, kjer so tudi ostali podatki iz projekta CrossRisk, se pravi tam pod zavihkom hidrologija, lahko najdete tudi napovedi za 8 dni vnaprej za 12 različnih točk na avstrijski in slovenski strani reke Mure.
V južnih delih Avstrije in v Sloveniji velike količine dežja in snega pogosto povzročajo škodo in ogrožajo prebivalstvo. Vendar do zdaj ni bilo na voljo enotnih napovedi in opozoril za omenjeno čezmejno območje. CrossRisk je namenjen tudi splošni javnosti, za njim je veliko strokovnega znanja, pri slednjem je sodeloval tudi Geografski inštitut Antona Melika. Kaj vse je obsegalo delo od priprave podatkov do razširjanja, do naprimer obiskovalcev gora v primeru napovedi snežnih razmer, nam bo povedala sodelovka Geografskega inštituta Manca Vogue-Bahun.
Ja, delo je bilo zelo obširno, zelo raznoliko, od priprave gradiv za različne ciljne skupine do organizacije tečajev za tudi različne skupine, a ne za pač obiskovalce gora, do oblikovanja samih priročnikov, snežne kartice, do v bistvu komunikacije med partnerji. Skratka, delo je bilo res zelo, zelo raznoliko in na različnih področjih, tako da je zahtevalo kar obširno znanje in poznavanje stvari.
Iznajdljivost, verjamem, da tudi. Ne. Kje se je najbolj zatikalo?
Pa ne moram reči, da se je kje prav kaj zatikalo. Smo že nekako zimprovizirali, da so stvari stekle tako, kaj je bilo treba. Pač zadnja zima je šla nam kar na roke, tako da smo lahko v bistvu te stvari tudi spromovirali, poslali med ljudi, preizkusili v končni fazi in upam, da bo v prihodnje na ta račun malo večja varnost tudi v hribu zaradi.
No, zdaj to je ključno, kako z informacijami do uporabnikov, kako jih nekako navdušiti, da res uporabijo vse te in aplikacije in spletno stran, informacije, ki so na njih prisotne. Ne?
Ja, preventiva je ena tistih stvari, ki v bistvu lahko ljudi izobraz pa jih ozavesti sploh v nesrečah oziroma dogodkih, ki se dogajajo v gorskem svetu.
In če primerjava morda to ozaveščenost med Slovenci in med Avstrijci, je moč najti kakšne podobnosti ali razlike?
Se mi zdi, da so Avstrijci vendarle kakšen korak pred nami, tako da moramo v Sloveniji marsikaj še narediti na področju ozaveščanja, preventive in izobraževanja splošne javnosti.
Pomemben cilj projekta CrossRisk, o katerem govorimo danes, je bil širši javnosti zagotoviti neposreden dostop do novih informacij in podatkov. Ti so zdaj dostopni na enem spletnem mestu v nemškem, slovenskem in angleškem jeziku, in sicer www.crossrisk.eu. Seveda pa je do teh podatkov potrebno priti in pri planinskem domu na Zelenici stojita kar dve merilni postaji. Kakšen je njun namen in pomen? Geograf magister Miha Pavšek.
Te dve postaji sta skupaj, nekaj 10 metrov narazen pri planinskem domu na Zelenici. V predhodnem projektu so pa že Avstrijci prestavili postajo tik na avstrijske strani meje, na našo stran meje, na bližnji vrh Zgornji Plot, kjer je pa tretja postaja. In vse tri postaje dajo zdaj izjemno dragocene in pomembne podatke, ki jih se je potem implementiral v kolegi iz obeh agencij, meteoroloških, skratka v svoje modele in v svoje napovedi in opozorila.
Zdaj seveda vprašanje, zakaj kar tri postaje, verjetno se kje podatki tudi podvajajo ali ne?
Ne, treba povedati, da so postavili postajo, Arsova postaja je bila nekaj let kasneje postavljena. Ne? Ta je bila, pa druga postaja je bila pa zdaj v bistvu v okviru tega projekta nadgrajena. Arso jo je postavil v okviru projekta Bobr. To je bil tisti veliki projekt, ko je pravzaprav bilo vrsta postaje meteoroloških po celi Sloveniji. Ne? So pa tukaj meritve zelo pomembne, dragocene. Lahko povem, da samo tukaj na te lokacije se pri nas v Sloveniji meri, recimo, je postavljen na prava, ki se reče analizator snežne odeje, Snowpack Analyzer, ne, ki recimo meri lastnosti snežne odeje v tistih najpomembnejših plasteh, tam meter pa pol, dva metra v tal, skratka meri delež vode, delež ledu in pa specifično planinsko gostoto. To je zelo pomembno, ko napovedujemo nevarnost za proženje snežnih pazov, pa spomladi, ko se recimo sneg tali in je še dodaten pritok voda v naše vodotoke, ko se recimo gleda možnost za poplave, skratka uporabnost je tudi pri vseh podnebnih, ne samo pri vremenskih napovedih, tudi pri podnebnih projekcijah, potem pride do implementacije teh meritev, teh podatkov.
Torej, edini tak inštrument v Sloveniji, kako pa to meri?
To je pač radar, visokofrekvenčni radar, ki pač od spodaj spušča signale, ki se potem seveda odbijajo nazaj. Odbija se pa različno glede na to, kakšna je vrste sneg, kakšna je posamezna snežna plast. Ne, vemo, da snežna odeja je kot neke vrste torta, če jo razrežemo, vsako padavinsko obdobje da svojo plast in potem se seveda valovi, ne, gre za kratkovalovno sevanje, se odbijajo pač nazaj in pač na podlagi tega aparatura preračuna, kje, na katerem mestu je kakšne vrste snekane. Koliko ima delež vode, koliko ima delež ledu in kakšna je in oceni, kakšna je njegova prostorninska, specifična prostorninska gostota oziroma teža snega, bi rekli.
Ja. Če greva zdaj naprej še k drugim inštrumentom, kakšni so in kaj merijo?
Ja, običajni inštrumenti so pač merijo temperaturo, veter, vlago, recimo Avstrijci so dodali še merilce vetra, ne, na te postaji so ga opremili, ne, in pa seveda potem so merilci, ki merijo višino snega od zgore, klasični, ne, Arsova postaja ima laserski merilec, avstrijska postaja ima ultrazvočni merilec. Ne.
In lahko pride do primerjave, kakšne so razlike, no, recimo?
Ja, čeprav sta postaji le nekaj 10 metrov narazen, vsaka sebi, a ne, so včasih izmerki nekoliko drugačni, to je pa ravno tista, ne, vemo, da je snežna odeja zelo spremenljiva na kratke razdalje. Ne. In zato tudi, kot recimo delamo prerez snežne odeje, da se prepričamo, ali je varno ali ni varno za plazove, ne, je pač treba imeti toliko izkušen, da vemo, da to delamo na mestu, ki je še varno in pa na mestu, kjer so snežne razmere podobne tistim, ki jih bomo prečkali. Ne. In seveda, ima pa zelenica eno prav posebno lego glede snega, ne, saj leži tik za grebenom begunšce, ne, ki še dodatno spodbudi padavine in zato imamo tam pa še senčna lega, je to, ne, vemo, da je planinski dom na zelenici kar nekaj mesecev vsako leto v senci, a ne, in je tam še pač res eno tako manjše območje, kjer pa so višine snega precej večje kot lahko rečemo že v bližnji okolici ali pa kot na drugi strani te iste gore, ki sem jo omenil.
Ampak zdaj se zreda vprašavi vprašanje, glede na to, da je hitro sprememba nekaj metrih že, ali nam potem takšna postaja ena sama res lahko kaj pomaga pri napovedovanju recimo enega večjega območja razmer v zimskem času recimo?
Seveda nam pomaga, ne, ampak seveda ne smemo se zanašati samo na podatke te postaje, ampak moramo spraviti v kontekst drugih postaj in kar je pa tle še posebej, plus še čezmejno, a ne, vemo. Vreme, naravne nesreče, poplave, vihar in to nima, se ne drži državnih meja, ampak gre čez meje in to je ena velika pridobitev tega projekta, ne, da to spremljamo in izdajamo, pripravljamo napovedi, scenarije prekmejno, čezmejno in to je res velika dodana vrednost tega projekta.
In samo še to, seveda bi bila še kakšna postaja dobrodošla, se kaj razmišlja v tej smeri?
Ja, veliko je vredno že to, da bojo portal, da bojo kolegi iz Agencije za okolje vzdrževali informacije, obvestila in upozorila na teh postajah tudi v prihodnje. Tudi po izteku projekta, konec tega meseca, uradno.
Govorimo o sistemu opozoril pred poplavami in snežnimi plazovi, o projektu Cross Risk. Seveda pa je v času podnebnih sprememb na mestu tudi vprašanje, ali sploh še bo sneg. Zastavil sem ga direktorici Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo magistrici Mojci Dolinar.
Ja, v okviru Cross Riska smo raziskovali tudi to, kaj nas čaka glede snežne odeje v prihodnosti. In Cross Risk regija je bolj ali manj velik del te regije so Alpe, ne, visoke gore in tukaj seveda lahko še vedno pričakujemo snežno odejo. Ne, in kar kaže pa, da bo v prihodnosti se pa počasi skrajševal čas, ko bo prisotna snežna odeja. Ne. To je sicer malo odvisno od tega, kaj bomo kot ljudje uspeli narediti z izpusti toplogrednih plinov, ampak tja do sredine stoletja lahko v vsakem primeru pričakujemo, da se bo počasi krajšal čas snežne odeje, tudi v Visokogorju, v nižinah zelo. No, v najslabšem primeru, se pravi, če ne bomo naredili čisto nič z izpusti toplogrednih plinov, pa samo, da izpostavim, ne, konec stoletja, pa lahko pričakujemo tudi tam do 60%, 80% krajšo trajanje snežne odeje, tudi v Visokogorju, ne samo v nižinah.
Kako pa je z izrednimi dogodki ob teh scenarijih glede snežnih padavin? Vemo, da so pač napovedi bolj usmerjene v dolinah k večjim poplavam, tudi v zimskem času, kaj pa Visokogorje?
Kar se tiče teh sprememb, ne, zaradi podnebnih sprememb, predvsem je važno to, da v zimskem času pričakujemo več padavin, ne? In v Visokogorju bo to še kar nekaj časa sneg. Tudi v primeru, da včasih, ne, v enem izmed recimo treh zaporednih dogodkov delno pada tudi dež v Visokogorju, to ne pomeni manjše obremenitve, recimo za strehe ali podobno, ker snežna odeja, ki je že prisotna, zadrži dež v sebi, to pa pomeni, da obtežba še vedno narašča. Ne?
Kako je s podatki? Ti so ključni tudi za napovedovanje prihodnosti, se pravi, več, ko jih je, bolje je, seveda pa nikoli jih ne moremo imeti dovolj. Velike razlike so v Visokogorju glede snežne odeje že na razdalji nekaj metrov, kako so pa potem lahko natančne te napovedi?
Podatki so seveda, vsak podatek je izjemno dragocen in kot ste izpostavil, ne moramo jih pa zbirati v vsaki točki, zato si pomagamo tam z modeli. Zdaj, modeli so do neke mere zanesljivi, pomagamo si pa z ocenjevanjem teh zanesljivosti modelov tako, da vzamemo različne modele. In tak projekt, kot je bil recimo CrossRisk, je ravno zato tudi zelo, zelo koristen, lahko rečemo, ja, ker smo združili znanje z obeh strani meja, z različnih institucij, tudi različne pristope, različne modele. Ne, in smo na ta način lahko ocenjevali naše pristope, naše metodologije in pravzaprav smo ugotovili, da se rezultati zelo dobro ujemajo, kar pa pomeni, da so naši rezultati tudi zanesljivi.
Je pa to seveda danjost že in tudi prihodnost meteorologije, torej modeli, ki jih poganjajo številni računalniki in s pomočjo katerih se potem napoveduje.
Tako je. To je nekak realnost klimatološke znanosti danes in k sreči je tukaj zavedanje, ne, vseh praktično tudi globalnih institucij, ne samo na evropski ravni, da potrebujemo drug drugega. Da nekako zaganjanje takih modelov je zelo drago, ne, in institucije si ponavadi ne morejo privoščiti več kot enega in potem gre to v skupno bazo in ti podatki modelov so potem na voljo praktično vsem uporabnikom po celem svetu.
In samo še to, interpretacija je zelo pomembna, kdo jo opravlja in kako se tu tudi povezujete ali je potem to odvisno od vsake posamezne nacionalne agencije?
Ja, tudi tu se povezujemo predvsem na ravni različnih projektov, predvsem kar se tiče metodologij, ne, ker tudi za interpretacijo so nekako potrebne različne metodologije. To je objavljeno tudi v znanstvenih člankih, se pravi, da je nekako dosegljivo vsem. Veliko je pa tega učenja in sodelovanja preko različnih ali bilateralnih ali pa mednarodnih projektov.
O ekstremnem vremenu, podnebnih spremembah in opozorili pred poplavami in snežnimi plazovi smo govorili v današnjih doživetjih narave. Zdaj le pred koncem pa gremo še k lepim spominom na naše kolesarjenje, radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji. Veliko je bilo lepih srečanj, zato tudi ostajajo lepi spomini in eno izmed srečanj je pred mikrofon pripeljalo tudi zanimive romarke, ki so potovale iz Savinj doline. To so bile gospe Marija, Vida, Milka in Ivica. Na Brezjah pa je nastal naslednji pogovor.
Jesenska doživetja narave.
Na našem romanju od Marije k Mariji smo se srečali že v Šenčurju s skupino romark,
Izvedeli smo hitro, da prihajajo po dveh, ne kolesih, ampak nogah, in to iz savinjskega konca, Gomiljsko, če sem si prav zapomnil, in ta tradicija romanja na Brezje traja že kar dolgo, pa bom zdaj najprej gospod Marijo vprašal, od kdaj romate iz savinjskega konca na Brezje?
Z Gomiljskega od 2011, 10 let.
Kako se je vse skupaj začelo?
Ja, kako se je začelo? Jaz prihajam pravzaprav iz župnije Sveti Jurij ob Taboru in tu smo že prej romali. Gomiljska se nam je pa pridružila. Jaz ne štejem več, koliko krat sem romala peš na Brezje.
Kaj pa kilometre štejete?
No, kilometre pa prehodimo.
In koliko vas je skupaj, tule vidim kar lepo skupino, v Šenčurju se je toliko dogajalo, da nisem vseh preštel, se pravi, skupina šteje koliko članic?
Ja, 8 nas je. Ja.
Različnih starosti in tudi iz različnih krajev Savinjske.
Tako je, ja, različni starosti. No, jaz sem se letos prvič pridružila, sem drugače iz Vinske gore pri Velenju, pa me je bivša sodelavka povabila in sem z veseljem tole vabilo sprejela in mi res ni žal, no. Odlično.
To je dobro na koncu, če kdo reče, da mu ni žal, ne? Ker pomeni, da noge so še močne.
Ja, res je. Prav se mi zdi, da so take, kot pred tem, ko sem začela.
Res?
Ja, res.
Jesenska doživetja na Rami.
To pomeni, da ste vse utrjene pohodnice in romarke, tudi z žulji ni bilo težav, gospa Marija?
Ja, jaz letos prvič nisem imela nobenega žulja, po navadi sem imela, ne? Ampak mislim, da ko prideš na Brezje k Mariji, da so vse bolečine ti odpadejo.
Ozete.
Ozete. Marija nam to pomaga.
Ne. Ampak to vseeno ni malo za nekoga, ki ni vajen hoditi, ne? Vi ste gospa?
Milka. Pa sem najstarejša pohodnica, ja. Zdaj me tem, če 14 dni bom dopolnila 70 let, sem pa že te osmič že romam, z Gomiljskega. Ne.
No, poglejte, če je volja, se da, se pravi pri 70-ih vsak dan, nekako tako smo se prej pogovarjali, približno 30 km naredite.
Ja, 30 km na dan, ampak noge imam danes take kot prvi dan, ko sem začela.
Kaj bi človek drugega dodal, če je taka svežina v duhu, potem to se širi na vse dele telesa. Prikimavajo, sedaj vas čaka, kaj še, Sveta Maša?
Ja, zdaj nas čaka še Sveta Maša, potem nas pa pridejo bližnji iskat. Domov pa ne gremo peš.
Je bilo skupaj teh koliko?
Tri dni smo potovale oziroma hodile. To je za eno romanje dovolj.
Ja, nedvomno.
Bomo ponovile, smo se med potjo že pogovarjala, da bi v predadventnem času še šle.
Na isto pot?
Približno isto.
Malce bolj otovorjene zaradi oblačil, verjetno, ki bodo bolj zimske?
Niti oblačila niso problem, vsi se grejemo s hojo.
Nesete pa vse seboj, seveda?
Ja, vse imamo seboj, nimamo nobenega spremstva.
Prespite pa na dogovorjenih mestih?
Naprej si rezerviramo, tako da se lahko tudi osvežimo in pa odpočijemo, to pa rabimo.
In zdaj, kaj pravijo domači, ko pridete po treh dneh takole sveži domov, takoj poprijet za delo, vse, kar je manjkalo doma, ko vas ni bilo, vas čaka?
Ja, jutri bo spet normalno vse potekalo življenje.
A res, nobenega dopusta, oddiha, relaksacije, masaže?
Ja, večina nas ne hodi v službo, no, tako da bo malo bolj počasil se, ne bo tega tempa.
Ja.
Jaz bom pa šla v službo in bom tudi sodelavcem povedala, kako je bilo, pa jih tudi zanima.
Ja.
Pa so zadovoljni, če jim kaj povem. In pa se tudi kakšen spominček prinesem.
Lepo. In se gotovo potem še kdo navduši, ne?
Ja, tokrat nas je 8, bilo nas je pa že tudi 28. Različno, kakor kdo čuti. Na romanje ne moreš iti na ukaz, ampak greš, ko to želiš.
In začutiš.
Začutiš, ja.
Hvala lepa za te besede, veliko blagoslova vsem in naj uspe tudi adventno.
Hvala.
Doživetja narave.
Seveda tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost v današnjih doživetjih. Varen korak in lep konec tedna vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.